Hefurðu nokkuð tíma talað tóustefnur eða hefurðu nokkuð tíma til þess að menn væru að hafa yfir einhverja svona eins og særingu til að ná tóu?
Já, ekki að hefðu það nú.
Já. Heldur þú kunni nokkra?
Ekki held ég það. Það er maður nú sagt að það sér að það skrýma fjöldi. En ég gekk það.
Já, já.
Þetta er nú sem stýrna trésteins að dauð á jörðinni.
Já. En þegar var nokkuð tíma sagt þegar var verið að stöðva blóðrás? Ef að það, heldur það hefur verið farið með nokkuð? Ef einhverjum blæddi mikið, svona blóðstemmu eða eitthvað verst?
Já, ekki manni nokkuð því.
Nei. En þú heldur að það hafi verið kannski að menn hafi sagt eitthvað svona ef þið voru að stefna rétt?
Ef að hvað?
Heldur að menn hafi haft eitthvað yfir ef þið voru að stefna rétt? Ef þið ætlið að ná í tóu?
Í það sem hefði ég nú hefði sjálfan verið.
Já, það er nefnilega
það. Það voru misjaflega góða skyttur, þeir voru svo hefni sumir þeir náðu tóunum.
Já.
Stundum báðum og stundum annari.
Já.
Og tóku yrklingana.
Já.
Og létu þá í poka.
Já. Þetta máttu til.
Já.
Það gerði svo mikinn skaða.
Já, það.
Það var ómögulegt að láta það.
Já.
Láta það sleppa.
Já.
Var annars mikið að tóu?
Það var mikið að þóa, býstum þóa.
Já.
Það voru að tvengja menn að til að ganga á tóaslóðir.
Já.
Skorna góðir. Það ég manna til það var einhver sunnana tve maður stór og knastór maður með tvo stóra hunda.
Já.
Sem eftir það uppi.
Já.
Börnin nauðalega minn rúin í lítum fók og byðjum grið. Það er móðin dauð að faðurinn flúin fossvarslaust er heimilið.
Já, hver átti þetta, veistu það?
Ég veit það nú ekki.
Nei.
Unga yrlingarnir voru að fara allir hver og annan í póka.
Já. Greiði miklu.
Já.